Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэтай паўгадзіне перадача Сергея Навумчыка 94. Гэта новы цыкль, прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі. Сёння пра тое, як Васіля Быкава і іншых ветэранаў, сябраў Народнага фронту, не пускалі на плошчу перамогі.
Разгубленым Васіля Быкава я бачыў толькі двойчы. І не ў 2003 празе, калі ён распавёў пра вердыкт анколагаў. А ў Менску ў 94 на плошчы перамогі. Перамогі ў той вайне, праўду пра якую ён сказаў свету. Камуністычная ўлада знішчала ў беларускага народа усялякую памяць пра часы нацыянальнай велічы, руйнуючы храмы і замкі, даючы свае назовы плошчам і вуліцам, напаўняючы хлуснёй падручнікі па гісторыі. Затое яна, гэтая ўлада, не шкадавала сілавых сродкаў для нагадвання пра апошнюю вайну, якую Сталін назваў вялікай айчынай. Сталін жа звязаў перамогу ў той вайне, скіруючы ролі камуністычнай партыі. Большасць людзей не надта задумывалася, хто ж быў вінаваты ў катастрафічных стратах першых месяцаў вайны, чаму, калі амерыканскія ці брытанскія саюзнікі бераглі жыццё кожнага салдата, чырвоныя камандзіры і камісары пасылалі на бессэнсоўную смерць сваіх падначаленых тысячамі. Беларус ці ўкраінец мог запытацца, чаму ж, здаўшы немцам тэрыторыю разам з людзьмі на некалькі гадоў, савецкая ўлада потым жорстка аж да расстрэлаў карала тых, хто пры акупацыйнай уладзе вучыў дзяцей. А нават і ў сумніцы, ці патрэбныя былі партызанскія дзеянні, калі за аднаго забітага нямецкага афіцэра маглі спаліць цэлую вёску. Шмат пытанняў мог задаць савецкі чалавек, але не запытываўся, яго адвучылі. На 9 траўня ўсё патанала ў грохаце прапагандысцкіх літаўраў. Ну а тыя зусім нешматлікія, хто як Васіль Быкаў шукалі і знаходзілі ісціну, бязлітасна скаваліся. З падзеннем камуністычнага рэжыму ў стаўленні ўладаў да апошняй вайны не змянілася нічога. Але мы ў БНФ лічылі, што ідэйныя спадкаемцы Сталіна не павінны трымаць манаполію на памяць. У траўні 92 году кіраўніцтва БНФ вырашыла ўзяць удзел у афіцыйных святкаваннях Дня Перамогі. Гэта паказала б грамадству, што перамога – гэта не манаполія номенклатурна-камуністычнай сістэмы, якая на першым годзе беларускай незалежнасці ўсё яшчэ заставалася нязменнай. У складанні кветак да вечнага агню на плошчы перамогі было цэнтральнай падзеяй, якая за шмат гадоў аформілася ў традыцыю. Спачатку ішло кіраўніцтва ЦК на чале з першым сакратаром, затым Верховнага Савета, Савета міністраў і гэтак далей. У 92-м упершыню ЦК ўжо не было. Пачынаць цырымонію павінны былі старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч з членамі прэзідыуму. Гэты орган ўжо паспеў аформіцца ў своеасаблівае палітбюро. Паводле класічных нормаў, кіраўнікі фракцыі ўваходзяць у кіраўніцтва парламенту. У нас, натуральна, гэтага не было. Чакаць, што Шушкевіч запросіць пазняка далучыцца да групы Верховнага Савета, было наіўна. Ніякіх падобных ініцыятываў Станіслав Станіславіч ніколі не выяўляў, і я пачаў высвятляць, якім чынам можна было б уключыць групу БНФ, некалькі дзясяткаў чалавек, у агульную калону. Урэшце выявілася, што арганізацыя шэсця кіруе намеснік старшыні Мінгарвыканкаму Александр Сасноўскі. Я патэлефанаваў Сасноўскаму, але ён катэгарычна адмовіўся дадаваць прадстаўнікоў БНФ у калону для ўскладання кветак. «Вось пройдзе ўся цырымонія, тады і можаце ўскладаць», – сказаў ён. Сасноўскі, былы партыйны функцыянер, імгненна сцяміў, чым невыгодны для ўлады ўдзел актывістаў Народнага фронту ва ўшанаванні памяці загіблых. У той раз мы ў фронце проста павіншавалі сваіх ветэранаў. Сярод іх былі пісьменнікі Васіль Быкаў і Артур Войцкі, філёсаў Мікалай Круковскі. Гэтак і рабілі ў наступны год. Але ў траўні 94-го, калі ўжо пачалася кампанія па выбарах прэзідэнта, вырашылі выйсці на плошчу. Раніцай 9 траўня мы сабраліся ў штаб-кватэры БНФ на Варвашыні 8. Васіль Быкаў быў без ордэнаў, але некаторыя нашыя фронтаўскія ветэраны прымацавалі свае баявыя ўзнагароды. Невялічкія групы рушылі ў бок плошчы перамогі. Калі падышлі, убачылі, што плошча ўзята ў ланцуг амапаўцаў. Нас спынілі. Падышла група невядомых асобаў у колькасці прыблізна 50 чалавек, перадаў камусьці па рацыі міліцэйскі афіцэр. «Гэта Васіль Быкаў», – сказаў я афіцэру. «Чулі пра такога?» Афіцэр маўчаў. «Ну, у такім разе, вось я і Зенон Пазняк, дэпутаты Верховнага Савета, паводле нашага статусу вы нас не маеце права затрымліваць», – працягваў я ціснуць на афіцэра. Пазняк да таго ж афіцыйна зарэгістраваны ЦВК кандыдату прэзідэнты. Афіцэр нешта прыбубніў сваю рацыю, і перад намі з'явіліся некалькі мапаўцаў. «Я не магу прапусціць, пакуль не скончыцца афіцыйная цырымонія». У гэты момант кветкі да помніка перамогі ускладалі старшыня Верховнага Савета Мечыслаў Грыб, яго намеснікі і члены прэзідыума Верховнага Савета. Потым старшыня Савету Міністраў і кандыдат у прэзідэнты Вячаслаў Кебіч, яго намеснікі і міністры. Потым кветкі ускладалі кіраўнікі арганізацыі вайны і працы. Потым генералы з Міністэрства абароны. Пасля генералаў кіраўнікі Менскага гарвыканкаму і райвыканкамаў. Потым кіраўнікі розных арганізацый. Потым, як пазней напіша корэспандэнт Белінфарму, аддаючы воінскія ўшанаванні, на пляцоўцы цырыманіялу прайшла рота ганаровай варты Менскага гарнізону. І толькі пасля ўсяго гэтага міліцыя дазволіла прайсці да вечнага агню Васілю Быкаву і групе ветэранаў членаў Народнага фронту. На наступны дзень Васіль Быкаў напісаў невялікі артыкул, у якім упершыню было сказана пра прыватызацыю перамогі. Артыкул быў надрукаваны ў газеце «Свабода». Адразу ж, як скончылася другая сусветная вайна, пісаў Быкаў, Сталін у вядомай прамове даў ацэнку вялікай перамогі. Тады ён забыўся ўжо на сваю нядаўнюю разгубленасць на вялікі сумнеў у вартасці чырвонай арміі, што дружна бегла на ўсход, як тады па ўсіх швах трашчала савецкая ўлада. Змоўчаў не стаў абгрунтоўваць свой нечаканы зварот да фундаментальных ідэяў расійскага нацыяналізму, афіцэрскіх званняў, залатых пагонаў, ліквідацыі так званых інстытута паэткамісараў, звароту дваранскай імперскай славы Суворава-Кутузава, крывавую перамогу над нямецкім фашызмам, ён прыпісаў выключна мудрасці ВКПБ, правільнасці савецкай вайсковай навукі, адданасці сацыялістычнаму ладу. На вушы нядаўніх фронтавікоў было дзіўнавата слухаць тое, але яны слухалі і маўчалі. Высновы пра правадыра народу былі вышэй за вайну, за ісціну, вышэй за жыццё. Тое, што прынята называць вялікай айчыннай вайной, пісаў Быкаў, на справе было часткаю, нашай часткай вялікай святой барацьбы ў сусветнай хрысціянскай супольнасці супраць сярэднявечнага звароцтва. У гэтай барацьбе ўдзельнічалі дзясяткі нацый палітычных партыяў, як ніколі згуртаваных вакол адзінай ідэі свабоды і непадлегласці. Самы жахлівы на той час вораг быў пераможаны, але застаўся другі, не меней жахлівы, які цынічна скарыстаў зручны момант узвысіцца на той перамозе. Ён і да сёння спрабуе тое састарэлы, з падарваным здароўем, ідэйна збанкрутаваны, матэрыяльна абнішчаны, з выпаўшымі, абкрушанымі іклами, але поўны ранейшай рашучасці не выпускаць з тых іклаў абломкаў сваю ахвяру. Ахвяра гэтая свабода чалавецтва, якое па-ранейшаму ведае адно – усё трываць і не памятаць сваёй крыўды, пісаў Васіль Быкаў у газеце «Свабода». Быкаў быў даверанай асобай Пазняка. Усяго ЦВК зарэгістраваў па 20 даверных асобаў кожнага кандыдата і ўдзельнічаў у кампаніі, хаця мы ашчажалі яго сілы, як і іншых немаладых людзей. Удзельнічаў Васіль Уладзімірович і ў сходзе ветэранаў-адраджэнцаў, пра які парламенцкая народная газета змясціла інфармацыю пад загалоўкам «Ветэраны-дэмакраты за Зянона Пазняка». 9 траўня Быкава і ветэранаў-фронтаўцаў помніка перамогі не прапусціла міліцыя, падуладная Кебішу. Праз два месяцы, ужо пасля першага туру выбараў, калі ўжо вызначыўся пераможца Лукашэнка, на шляху Быкава і ветэранаў-фронтаўцаў паўстало ўжо 9 ланцугоў міліцыі. Разам з імі былі і актывісты Пракевічаўскага саюзу афіцэраў, а таксама маладзёну ў чорных кашулях са славянскага сабору «Беларусь». Гэтыя прыхільнікі будучага гаспадара краіны Лукашэнкі. У канцы чэрвеня мы з рэдактарам газеты «Свабода» дэпутатам Ігорам Герменчуком абедалі на другім паверсе гатэлю «Октябрьскай» у невялікай дэпутацкай рэстарацыі. За суседнім столікам сядзелі Лукашэнка і некалькі ягоных ваўкоў – Сініцын, Булахаў, яшчэ нехта. Мы не размаўлялі з суседняй кампаніі, не было патрэбы. Але калі ўжо разлічыліся з афіцыянтам і пакідалі залю, Ігар звярнуўся до Лукашэнкі. «Саша, у нас ёсць звесткі, што твае тыпы са славянскага сабору збіраюцца ўчыніць правакацыю на плошчы супраць нашых ветэранаў». «Так вы і не паддавайцеся на правакацыі», – адказаў Лукашэнка. Ягоная кампанія зарагатала. Яшчэ раней мы вырашылі ўскласці кветкі да помніка перамогі 3 ліпеня ў дзень, які азначаўся як 50-я гадавіна вызвалення Беларусі ад фашыстоўскай акупацыі. Вырашылі ісці вялікай калонай. Ведалі, што гэта не спадабалася пра камуністычнаму саюзу афіцэраў і славянскаму сабору «Белая Русь». Абедзве арганізацыі ўваходзілі ў склад створанага насуперак БНФ супрацоўнікам апарату Савета міністраў Сергеем Гайдукевічам так званага «Народнага движэння Беларусі». Абедзве арганізацыі адкрыта выступалі з прарасійскіх, праімперскіх, шавіністычных, антыбеларускіх, антынацыянальных пазіцый, заявляючы, што Беларусь не павінна існаваць як дзяржава. Некаторыя актывісты славянскага сабору, яго яшчэ скарочана называлі «СС Белая Русь», апраналіся ў чорныя кашулі ў падземных пераходах ля Камароўкі, адкрыта, не боючыся міліцыі, прадавалі шавіністычныя і антысеміцкія газеткі. Але і не было ў іх патрэбы баяцца, бо мелі высокіх абаронцаў. У красавіку 1994 году актывісты СС «Белая Русь» збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатам прэзідэнта Лукашэнкі, аднак на некім этапе ў саммінне ачунялі і спалохаліся. Гайдукевіч даў адбой, і подпісы ў ЦВК не былі здадзеныя. Што праўда, не перашкаджала актывістам славянскага сабору падтрымліваць Лукашэнку ў часы выбарчай кампаніі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навомчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Пра тое, што адбылося 3 ліпеня 94-го году, я ў той жа дзень напісаў артыкул, які надрукавала «Народная газета». Артыкул называўся «Камунафашысты ізноў прагнуць крыві». Зачытаю гэты тэкст. Некаторыя вызначэнні могуць падацца празмерна патаснымі, але яны перадаюць адчуванні таго дня. Тэкст я напісаў за пару гадзінаў. Дзень вызвалення ад гітлераўскіх фашыстаў – святы дзень для кожнага, каму дарагая Беларусь. Зрэшты, у кожнага грамадзяніна Беларусі з той вайной звязанае і нешта асабістае. Нават для нас, хто нарадзіўся нашмат гадоў пазней перамогі. Для мяне таксама. Мая бабуля загінула ў першыя дні вайны пад Магілёвам, абодва дзяды ваявалі салдатамі, мелі баявыя ўзнагароды. Разумею, што адчуваюць у такія дні ветэраны. 9 мая гэтага года перад калёнай Народнага фронту, у якой быў Васіль Быкаў, у якой былі іншыя ветэраны, паўстаў атрад АМОНа. Людзі з баявымі ўзнагародамі пад дзяржаўнымі сцягамі чакалі, пакуль чыноўнікі Саўміна пад сцягамі неіснуючай краіны адбудуць цырыманіял. Пасля нам сказалі, вы не далі заявкі. На гэты раз Мінгарвыканкам усё ж даў афіцыйны дазвол калёне Народнага фронту прайсці ад плошчы Незалежнасці да помніка перамогі і ускласці кветкі. Але неверагодная подласць перашкодзіла гэтаму. А 10 гадзіне раніцы мы сабраліся ля дома ўрада. Побач фармавалася калона пад сцягамі БССР і СССР. Дарэчы, на выхадзе з метро сустрэў Васіля Новікава, сакратара ЦК камуністаў, экс-кандыдата ў прэзідэнты. Ён калісьці казаў прыгожыя словы пра грамадзянскі мір. Падаў яму руку, павіншаваў з днём вызвалення, думаў, што гэта агульнае наша свята. Аказваецца, я памыляўся. Наша калона рушыла адразу за камуністамі. Яны неслі сцягі СССР і БССР, прыдуманы, дарэчы, у 52-м годзе. Уразіла, што напярэдадні падчас урачыстага пасяджэння ў Палацы спорту ў зале не было ніводнага дзяржаўнага сцяга, акрамя значкоў у дэпутатаў апазіцыі БНФ і тых, хто ўваходзіць у дамклюб, на якіх большасць прысутных пазірала з непрыхаванай ненавісцю і злосцю. Мы крочылі да помніка перамогі пад дзяржаўнымі сцягамі Беларусі і краінаў антыгітлераўскай кааліцыі – Вялікабрытаніі, ЗША, Францыі. Лунаў і польскі сцяг. На зямлі нашых заходніх суседзяў пачалася другая сусветная вайна. Ветэраны, а некаторыя ўзялі з сабой унукаў, ішлі поруч з дівчатами-юнаками депутатами опозиції. Люди на тротуарах усміхалися, співали, підносили ветеранам квітки, шмат хто долучався до колони. На центральній площі ля дому офіцерів нас спинила міліція. «Почекайте», – загадав офіцер. Почалася офіційна церемонія складання квіток. Там Кебіш і Чорномирдін. Було незрозуміло, чому не пускають людей, які воювали, тим більше, що мівся офіційний дозвол. Ми рушили наперед, але на перекрижуванні проспекта Скорини і вулиці Купали шлях перекрили шереги міліціантів-курсантів. Вони стояли щільними ланцюгами, узявши один одного під локці. Молодые хлопці. Некоторые сарамливо ховали в очі. Бачили, що напереді депутати. Даремно депутати Верховного Совета спробували доказати, що є офіційний дозвол, що хлопців штуркають на провокацію, що нельга приміняти силу до старих людей. Курсанти почали оттискати колону, упершися у груді Василю Быкову, Рогору Бородуліну, ветеранам, депутатам. «Не пускать! Поднажми!» – чулися добре поставлені командирські голоси за курсантських спинів. Особливо страшно було за дітей і старих. У одного з ветеранів сорвали медаль 70 лет Совєтських вооружених сил. Його підобрав Зенон Пазняк. Коли знайдеться господар медаля, телефон штабу БНФ 335012. Як і завсюди, міліція робилася ахвярою чиїсь брудної гульні. Стало зрозуміло, чому нас так часто спиняли і для чого був потрібен цей кордон. Нас хотіли затримати як надалі, бо коли б нашим ветеранам дали можливість пройти офіційним парадку, вони мали б можливість спокійно ускласти квітки, але комусь не хотілося спокою. Зневажені у покамеченій вопратці удільники війни усе ж пройшли прос кордон і рушили до помніка. На мості прос Віслач ланцюг ОМОНовців. Ветерани пройшли прос його. Каля самой площі перемоги шлях нам перегородили удільники офіційного шестя. Ти, кого запросили сюди влади. Наперед молодые люди у чорних кашулях, Славянський собор Белая Русь, были тут и старые, ошмуренные фашистской пропагандой, союз офицеров. У руках стяги СССР, а у очах ненависть. Одразу узник милицейский кордон. «Чий загад?» – запитав народный депутат Республики Беларусь Валентин Голубев у одного из офицеров. «Загад со штаба». «Где гэты штаб?» – у Совмине. «Кто его означальвае?» У отказ – напруженное молчание наполоханого офицера. На жаль, не могу назвать ниводного прозвища. Милицианты отмовлялись называться. Коли я поспробовал пройти прос кордон, попередивши, что заявляюсь депутатом Верховного Совета, у отказ подшел образу. Отчувалося, что министр внутренних справ спадар Данько, який сам не поважая закон об статусе депутата, отповедно выховывая из своих подначаленных. Але и тут большинство милицианту, молодых хлопцев, усе ж соромилися под позерками ветеранов. Так, милицию изно подставляли улады люди со штаба, для яких ни память, ни вера, ни само человечее житцё, ничто не уявляя каштовности. Ничто, окромя улады, для якої не готовы пойти на все. Меж тим напруженность узмацнялася. Дикунские, нечеловечие погрозы лились у бок ветеранов-демократов. Такие слова супрац тих, кто проливал кров за айчину, могли народиться только у фашистов. Але на грудях у гэтых людей были значки незвявы Гитлера. Гэтые верные ленинцы. Ну давай, подходи, и рвал глотки неким молодец комсомольским значком. Что ж ты, сынок, промовил старый человек с орденскими колодками. Не дозволили пройти до помника Василю Быкову, солдату, дякуючи генію якого світ ці не упершиню довідався про саправдну правду той війни. Не пустили Миколая Ігнатовича Круковського, начальника штаба партизанського отряда другої заслоновської бригади, кавалера медаля за отвагу. Перекрили шлях Артуру Віталійовичу Вольському, кавалеру бойових узнагородов старшині Білоруського об'єднання демократичних ветеранів. Не дали можливості підійти до помніка Зенону Станіславовичу Пазняку, чоловіку, який тільки тут може ушанувати пам'ять свого батька, бо похоронці, яка прийшла мати у 44-му, не було позначено місце поховання. Не дозволили схилити перед помніком агульної перемоги стяги Великобританії, Америки, Франції, країнів антигітлерівської коаліції. «Я був тройчі поранений», – говорить інвалід другої групи, автор монумента перемоги у Менску, архітектор Георгій Заборський. Четвертую рану мне нанесли тут. Кто и чему вырешил не пускать меня до помника, який створав своим... Кто и чему вырешил не пускать меня до помника, який створав своим сердцем? Фронтовик, народный письменник Беларуси Василь Быков означил, что коммунистичная номенклатура, прихватизовавши магазины и вытворчесть, вырешила прихватизовать и перемогу. Але же я отримал народ, а не яны, и она агульная у всего нашего народа. У той войне, подкреслил он, мы одолели только одно зло, другое еще засталося. У той святочный сонечный день меньшане впершиню убачили оскал не чужого, а уласного, айчинного фашизму, який почал уже наводить новый порядок. Натоп, кому на фашистов, лютовал. Милиция стояла молчки. Чего шакали? Провокации? Комусь из коммунофашистов, видовочно, вельми хотелось крыви. Крыви тех самых людей, что пролили уже ее полвека тому, на этой земле, а так само под Москвой, Варшавой, у Берлине. Покидать старых, знемоглых под спякотным солнцем людей перед разъюшенным натопом робилось небеспечно. И в этой ситуации Зеноном Позняком было принято, я меркую, одинное правильное решение – исти до помника Янку Купалу. Гэтак же, як 6 гадоў тому, у кастрычніку 88-го, ён павёў людзей ад усходніх могілак, дзе камуністычныя ўлады прымянілі дубінкі слезацечныя газы, у бок курапатаў. Тады фактычна і нарадзіўся Народны фронт, арганізацыя, якая не адказывае сілай на зло. Калона наша рушыла ў сквер Янка Купалы. Ветэраны і моладзь паклалі вянкі і кветкі да помніка генію нацыянальнага адраджэння, песняру, які пакутаў ад камунізму и ненавидел фашизм, и якого коммунофашизм забил у Москве. У той день каждый из нас еще отчул, что коммунизм и фашизм крочат побач. Ригор Барадулин зауважил, что червоные стяги мают уластивость с тягом часу перетвораться у коричневые, хотя некоторым хочется подфарбовать их свежей кровью. Так писал я у артикуля, який был надрукован у те дни у газете «Народная газета». У тым, што Васілю Быкаву і іншым ветэранам-актывістам БНФ, якія падтрымлівалі нацыянальнае адраджэнне, перакрылі шлях да вечнага агню на плошчы перамогі і падпарадкаваныя Кебічу міліцыянты і аманаўцы, і ідэйна адданыя Лукашэнку славянасабораўцы, няма ніякай супярэчнасці. Пазней у сваіх мемуарах Вячаслаў Кебіч прызнаецца, што на выбарах 1994 году ён разам з Лукашэнкам змагаўся супраць Народнага фронту. У склад перадвыбарчая команда Лукашэнкі ўваходзілі шмат такія актывісты славянскага сабору Беларусь, у тым ліку Усеволод Янчэўскі, якога Лукашэнка прызначыць сваім дарадцам і галоўным ідэолагам. Не ведаю, ці можна лічыць супадзеннем той факт, што менавіта там, ля помніка перамогі, куды не прапусцілі калёны Беларускага народнага фронту, фактычна пад аховай СС Беларусь і ачапленні міліцыі, отбылася гутарка Лукашенко с российским премьером Черномырдиным. Большего хамства, подлости, большей зневаги до своего народу я еще не бачил, заявил Зенон Позняк на прессовой конференции, якую мы провели после гэтых подзеев у штаб-кватеры БНФ. Адгэтуль у истории Беларуси начался новый период – панование коммуно-фашистских сил, сказал Василь Быков. Простый день Лукашенко будет обраны президентом.
Вы слухали перадачу Сергея Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.